Sinoć je na Beogradskom sajmu knjiga 61. po redu u izdanju Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Izdavačko-informativne ustanove Svetigora predstavljena knjiga Zbornik u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira. O knjizi su govorili njegovo visokoprosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i vizantolog dr. Srđan Pirivatrić. Moderator programa bio je sveštenik Nikola Pejović.
Svetog Jovana Vladimira obeležavamo i postavljamo knjigu 100 godina upotopojenja Svetog Klimenta Pokojića. Spominjanje bitke pod Hastingsa naravno nije smisla tih reći nije u upoređivanju sa drugima, već u isticanju činjenice da svi civilizovani narodi Evrope i sveta, a retki su zaista izuzetno oni kod koji to nije slučaj, grade svoj vrednost prostošću, a mali broj njih ima tu privilegiju da osvrtaju na svoju prošlost obeležava njegu godišnjicu. Evo, to je slučaj sa srpskim narodom, to je slučaj sa našom crkvom, koja se ove godine seća mučeničke smrti jednog svetitelja koji je, kao što je rečeno, izgled istoka i zapada, samim tim što njegov zemaljski put i njegovo svetiteljsko pojavljivanje pripada onom vremenu kada je Hrišćanska crkva bila jedinstvena u veroispovedanju, a ime pre velike podjele 1954. godine. Čitaoci ova tri toma će se upoznati ne samo sa detaljima o životu Svetog Jovana Vladimira, koji nema veliko koliko bismo želeli. U pitanju je daleka prošlost, mnogo toga, mnogo tragova te prošlosti se izgubilo, može se reći drugačije da je sami ti događaj ostavili malo tragova, tako da se historiografija danas sa mukom probija kroz zavesu prošlosti da bi ustanovila neke, kako se to kaže, pozitivne činjenice i dokazive ili argumentovane onome što se nekada dogodilo. Ali će se naravno mnogo toga moći pročitati na ovim stranicama, međutim ono što je posebno značajno jeste koliko pažnje je Sveti Jovan Vladimir kao svetitelj, njegovo vreme i njegovo svetiteljsko proslavljanje privuklo kroz vekove. To je činjenica koja će, ja mislim, iznenaditi sve. Čak i kada budu se samo osvrnuli, kada budu čitali samo ova prva tri toma, a kada budu izašli i drugi, mislim da će taj utisak iznenađenja biti daleko potpuniji. Sveti Jovan Vladimir je samim tim što se gledano kroz vreme, samim tim što je stariji od Svetove dinastije Nemanjića, na neki način našao i u senci te dinastije. Te dinastije koja karakteriše i obeležava zlatno doba srpske prošlosti, toliko veliko i toliko značajno da nadgrađuje ono što se dogodilo ranije. Sveti Jovan Vladimir je nekako ostao kao istorijska ličnost i kao svetitelj naše crkve, nekako u senci Nemanjića. To je tako na prvi pogled i to je tako kada se pogledaju oni najčestaniji instrumentari javnog pamćenja kao što su učbenici, možda spiskovi gradskih ulica, trgovi i kraju krajeva pa i sami kalendari crkveni, oni relativno nedavno uvršteni crkveni kalendari srpske crkve tamo negde se vidim da je uvijek postavljeno. Međutim, upravo ovi redovi, upravo ove knjige nas obavještavaju potpuno, recimo, rasprostranjenost puta Svetog Jovana Vladimira u današnjoj Južnoj Albaniji, jednom delu današnje bivše Jugoslovenske republike Makedonije. I to je jedno živo svetiteljsko proslavljanje nama nepoznato u detaljima koje kroz čitav srednji vek trajalo do glavne doba, praktično do današnjih dana. To je nešto što će za mnoge čitavce, kako rekao, koje predstavlja iznenađenje. To je ostalo bila jedna od važnijih tema nedavno održanog naučnog skupa od Svetog Jovana Vladimira, koji je malo napomenut. I upravo je prezentacija novih materijala sa pogotovo ikonografskog koji govori o svetiteljskom proslavljanju Jovana Vladimira, jedan od najznačajnijih doprinosa tog skupa. Ja bih se samo još ukratko osvrnuo na istoričku scenu na kojoj se živio i na kojoj se kretao Sveti Jovan Vladimir. To je daleka srpska prednemanjička prošlost, nama dosta daleka i nepoznata u detaljima. To je vreme kada se rimski svet već raspao na onaj istočni deo koji mi danas nazivamo Bizantija, koji je u stvari autentično rimsko carstvo, koje je preživjelo u podelu iz 1995. godine, dok je na zapadu pod papskim uticajem obnavljano i više navrata je nastojano da se obnove ono zapadno carstvo takođe sa pretenzijom da bude rimsko carstvo. U borbama ta dva rimska carstva i rimsko suparništvo izniklo je jedno treće bugarsko carstvo koje se krajem 10. veka dosta uspešno suprotstavljalo Bizantijskom carstvu i širilo svoj uticaj po dubini Balkanskog poluostrava, ali i u Jadranskom zaleđu. Na putu širenja tog bugarskog carstva našla se i Duklja, kojem je tada vladao knez Vladimir, i okolne srpske oblasti. Posle jedne izgubljene bitke, Vladimir je postao zarobljenik bugarskog cara, ali ubrzo i njegov zet. To je bio jedan, relativno uobičajen način za, kako se to danas kaže, pacifikaciju u svojim oblasti, tako da je Vladimir vraćen na presto u svojoj državi, još mu je čak i data gračka oblast, i tako mirno stanje, kada je on bio bugarski zet bugarskog cara, je potrajalo neko vreme, dok zbog Bugarske nije došlo do smene na prestolu i kada je zavladao bugarski carski sinovac od cara Simila, on je na prevaru verovatno tražući zapravo obnovu vazalne zakletve Vladimira, ali što vredeno već je odlučivši da, da ubije kao svog verovatno potencijalno političnog neprijatelja, da je spoznao kojim razloga to je danas nisu jasni, ali na prevaru ga je domanio na svoj dvor u Presti i tamo su njegovi vitezovi odsekli glavu. To se godilo dogodilo 22. maja 2016. godine. Svetiteljsko projavljivanje svetog Vladimira prvo se već može prepoznati ubrzo potom. On je zapravo pre toga reći da je on već za života bio poznat i slavljen kao čovek koji je pun prvine i miroljubiv i pravičan. Tako da su to su već zamici nekog njegovog puta. Posle smrti je on, njemu se pripisuje zapravo odbrana grada Grača koji je bio u bizantijskim rukama od napada bugarskog cara Vladislava koji je njegov ubica. Vladislav je pod zidinima Grača koji je 18. poginuo i upravo se tom čudesnom događaju pripisuje prvo svetiteljsko pojavljivanje svetog Vladimira, a verovatno je i to razlog zbog čega ga je ta Grač kasnije vekovima se slavio kao svoga zaštitnika. Vladimir nije imao naslednika, ali se iz njegove šire porodice su se kasnije znameniti zetski, odnosno dukljanski zetski i okolni vladari okolni srpskih oblasti pojavili. To je u stvari jedna trebinska srpska dinastija koja je u tokom vremena dala značajne predstavnike kao što su Mihajlo, Kriz Mihajlo, Kraj, kasnije Mihajlo, Vaslavljević i njegov sin Vodin, ali to već pripada nekom dugom vremenu. Međutim, značajno je pomenuti da se upravo tim nastojanjima da Mihajlova država postane prva srpska kraljevina, da su verovatno tada i prva nastojanja da se taj put svetog Jovana Vladimira, odnosno svetog Vladimira i njegovo poštovanje pretoči na odgovarajuće štivo, tako da prvo žitije Vladimira u stvari negde datira iz tog vremena na 11. veka, kada je on svoj svetiteljskim autoritetom trebalo da podupre nastojanja da se stvori prva kraljevina na srpskom kraju 11. veka. Hvala vam na pažnju.
Rijetki su svetitelji koji se u ikonografiji slikaju sa osječenom rukom, osječenom glavom u rukama. Jedan od njih je svakako onaj koji je pripravio put gospodnji, koji je krstio gospoda na Jordanu, sveti Jovan Krstitelj. Drugi je sveti Jovan Vladimir, a treći je sveti knez Lazar velikomučenik kosovski, pa je potpuno normalno i prirodno i za nas velika radost što smo čuli kosovske božure i hvala im na učešću i naročito na ovoj pohvali Svetom Jovanu Vladimiru, Ivani Žigom i njenim kosovskim božurima, pa vas molim da jednim aplauzom i njih nagradimo. Kada je prije nešto više od 25 godina započeo svoju mitropolijsku službu na stolici zetskih i crnogorskih mitropolita, mitropolit Amfilohije je tada u pristupnoj besedi rekao da je jedan od stupova naše mitropolije i naše crkve pomjesne i našeg naroda i sveti Jovan Vladimir i njegova kristolika žrtva. Vjerovatno, nakon 25 godina i nakon velikih darova koji nas je obdario sveti Jovan Vladimir u ovom periodu koji je iza nas, ima i mnogo toga da kaže, pa je uvijek posebna radost i blagoslov kada o njemu govori visoko preosvećeni. Izvolite.
Upravo da sam se vratio iz Minhena, gdje smo juče i prekjuče obilježili drugu godišnicu Svetog Ivana Vladimira na poziv preosvještenog brata Frankunsko-Njemačko-Serbija i njegovog sveštenstva. Tamo je hram podignut u slavu Božju u času Svetog Ivana Vladimira, gdje smo i služili juče svetu liturgiju zajedno sa Vladikom Sergijem i sa arhijepiskopom Markom, arhijepiskopom iz zagranične Ruske crkve. Prije te službe u subotu dogodilo mi se nešto što sam odavno priželjkivao, ali se eto prvi put dogodilo da posjetim Dachau. Čuli smo za Dachau i znamo mnogo šta, ali drugo je slušati, a drugo je naći se na tom mjestu, jednom od najstrašnijih žrtvenika, da ne kažemo ne samo Europe, nego i svijeta. Došavši tamo, između ostalo, kao što znate, našli smo i krematorij i sagledali to satansko djelo tog sistema koji je obogotvorio rasu i koji je obesmislio ljudsko postojanje na zemlji. Ništa strašnije u Europi nećete naći to krematorije. I ovog procesa kako su ljudi pripremali i u neznanju dolazili, kako su spaljivali, kako je taj prah njihov postao dakle skupljan i negdje tu rasijan po onoj šumi oko krematorijuma. Ono što je mene posebno dirnulo, to je da je tamo dočekao kraj rata naš ispovjednik patrijarh Gavrilo Dožić i sveti vladika Nikolaj. Vladika Nikolaj je napisao u Dachau u njegovu knjigu Krosnavnički prozor. Ja mislim poslije filosofa Bemea, koji je također u svoje vrijeme u nekoj tamnici pisao neku filosofsku knjigu i koja je postala čuvena, da je to najznačajniji spis koji je napisan u toku drugog svjetskog rata u Europi. Vladika Nikolaj, koji je u Dachau sreo se sa onim što je on nazvao bijela demonija. Tako je nazvao tu i takvu hitlerovsku Europu. ali nije se samo sa njom sreo, nego po svjedočanstvu Sofije Zernov, on se tamo sreo sa živim Bogom. Pitala ga je Sofija kako mu je bilo u Dachau. Kad se vidjeli negdje posle rata u Engleskoj ili u Parizu, ne sjećam se. A on će reći: sestra Sofija, za nekoliko minuta koje sam doživio u Dachau dao bi sav svoj život. Kako to sveti bati? Sjedim u tamnici u kojoj čeli i molim se: Gospode, praksa mi pepeo, uzmi dušu moju. Otvara se zidovi tamnice i otvara mi Bog da vidim ono što ljudsko oko ne može vidjeti, na ljudsko srce ne može stati. A ja kažem: Gospode, jesam spreman, vrati me nazad, da se pripremim. I drugi put isto tako, praksa mi pepe, uzmi dušu moju. I ponovo se to događa i treći put. I kaže vladika Nikolaj: sam moj život na jednu stranu, a na drugu stranu to viđenje koga je Bog udostojio, otkrijuši mu ne samo neizrecive tajne carstva nebeskoga, nego mu otkrijuši šta je u pravom smislu istinska ljudska sloboda. Da za ljudsku slobodu sve jedno je gdje se čovjek nalazi, samo tamo gdje se nalazi ako otkrije, ako se srete sa živim Bogom koji pobjeđuje okove, tamu, mrak, zlo, mržnju, smrt i demonsku silu pobjeđuje. Ono što me zapanjilo u Dachau, to je da je tamo gdje su opisani narodi koji su predstavnici naroda koji su bili u Dachau u 1941. godine, u stvari taj je logor počeo 1933. godine, je Hitler otvorio Dachau, pa onda je to nastavilo se naročito došlo svog konca od 1941. do 1945. godine. Tamo je pomenuta Jugoslavija i na onom panovu se nalazi nekoliko likova, među kojima je i lik patrijarha patrijarha Gavrila Dožića, gdje piše, ima natpis tamo na njemačkom jeziku i na engleskom jeziku, da je to patrijarh srpski Gavrilo Dožić, koji je sarađivao sa nacistima srpskim. Neka rečenica koja tamo stoji i koji je bio tu 1944. godine. Gavrilo Dožić, koji je po nalogu s Hitlera aprila 17. uhapšen u Ostroškom manastiru i zatvoren i saslušavan u sarajevskom zatvoru, onda u Beogradu, onda zatvoren u manastiru Rakovicu, Vojvodicu i nakon zajedno sa vladikom Nikolajem završio je u Dachau. Ideologija koja je ovdje vladala 50-60 godina, ona je imala svoje shvatanje i Gavrila, a posebno vladike Nikolaja. Gavrila nijesu mogli izbrisati i njegovu fotografiju, ali su izbrisali fotografiju vladike Nikolaja. I nje nema u Dachau, zato što je Gavrilo ipak smogao snage da dođe 1946. godine da se vrati, iako nije želio ga, a vladiku Nikolaja su naši komunisti smatrali velikim svojim neprijateljem i nije, i sa tog razloga to nije pretestao protiv njega, eto se izrazili do dan danas u Dachau nema svjedočanstva o vladici Nikolaju. A zašto pominjam vladiku Nikolaja? Zato što je vladika Nikolaj, kako svjedoči ovaj prvi tom ovdje, on je prvi koji je napisao čitanku o svetom Jovanu Vladimiru. Trebalo je da se obilježi 900 godišnjica svetog Jovana Vladimira 1916. godine, međutim bio rat i onda je vladika Nikolaj to kasnije pokrenuo 1924. 1925. godine, kada je bio već i episkop u Ohridu. I sami Boga i samo zbog toga postao, jer kult i poštovanje prema svetom Jovanu Vladimiru nikada nije predstavljao od u toku hiljadu godina upravo na tim prostorima Ohrida, Prespe, Podgranica, Albanije do Elbasana, do, kao ovdje što profesor pomenu, do Drača, čitav taj prostor, a preko njega onda njegovo poštovanje, ono se širilo i šire od prostora današnje Albanije, današnje dijelova Makedonije, dijelova današnje Grčke. Na Lovćenu, ona crkvica koju je obnovio kralj Aleksandar, odnosno Srpska crkva, onda mitropolit Gavrilo Dožić, Uroš Predić je naslikao u uvjetnoj crkvice četiri svetitelja, sveto Jovana Vladimira, sveto Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog i Stevana Piperskog. Kada je srušena crkva na Lovćenu, onda su naravno uništene i srušene, izbačene i te freske, među kojima i freska sveto Jovana Vladimira. Treba imati u vidu da je rušenje crkve na Lovćenu 72. godine, da je to, da je tu Crna Gora poginula s glave. Taj zločin protiv Njegoša, protiv Crne Gore zločin. Možete zamisliti, imate u svom grbu kapelu i uništite taj grb. Šta to znači? Ono što je simbolisao taj grb, to si uništio, to si razorio. U ovom shvatanju to rušenje i uništavanje i svetog Jovana Vladimira, Vasilija Ostroškog, Petra Cetinskog, Stevana Piperskog, tu je Crna Gora krenula u provaliju duhovnu, moralnu, kulturnu, jezičku, nacionalnu, političku, dakle, provaliju sve oblasti života, krenule su. I da bude ljepša priča, ovi koji sada vladaju u Crnoj Gori, oni su ove godine obilježavali kneza Vladimira Dukljanskog, kako oni ga posebno zovu. Ja sam bio kod gospoda premijera, pismeno pozvao ga da zajedno Mitropolija i Crna Gora da obilježimo tu hiljadugodišnjicu i da se uključi Crnogorska akademija nauka. Pismeno sam mu to predao i pozvao na posvećenje hrama svetog Jovana Vladimira. On je kulturno slušao i saslušao, međutim posle nekoliko dana nije ništa odgovorio na moje pismo. On je organizovao državni odbor za obilježavanje hiljadugodišnjice Vladimira knjeza Dukljanskoga i desetogodišnjice nezavisnosti Crne Gore. Spojeno je to jedno sa drugim i taj odbor, na čelu je bio i sadašnji predsjednik Crne Gore, on je radio nešto što je uradio, oni su štampali da zborni, koji je tehnički veoma dobro urađen, bogato ukrašen, ima u njemu i nekoliko dobrih tekstova i članaka, međutim u suštini se radi o političko-ideološkom pamfletu. Oni Vladimira smatraju da je on njihov vladar, da oni ono što danas grade u Crnoj Gori, da oni to grade na Jovanu Vatikanu. Ne znaju su u suštini ni ko je, jer je bio zaboravljen i da nije bio to vladike Nikolaja 25. godine, a poslije toga, evo ovo što je pomenuo naš otac Nikola ovdje, od 2000. godine u Crnoj Gori, imajući u vidu i tu sliku u Lovćenskoj kapeli, ja sam, držeći svoju besjednu prvu u Crnoj Gori, govorio ta četiri stuba na kojoj počiva i crkva, i narod, i posebno Crna Gora, prvi stup je upravo Sveti Jovan Vladimir. Osnovali smo i knjižaru, štampali smo 1991. godine komu Vladike Nikolaja čitanku, njegovu smo štampali i počeli smo, radili smo već ikone, nikde skoro nije bio, sad se pokazalo da ima bezbrojne ikone i freske njegove širom Albanije do Ohrida i šire od Ohrida do Svetog Jovana Rilskog, a i da ne govorimo sad o ovim novim hramovima koji su podignuti gdje je Sveti Jovan Vladimir naslika. Dakle, Sveti Jovan Vladimir je bio neprekidno tu sa nama i među nama, ali ja mogu da kažemo da se on i vratio, da se on vratio, da više nikada ne ode između nas, objedinjujući svojim dijelom, svojim podvigom, svojom istorikom, žetvom, objedinjujući ne samo naš narod, postavljajući kraje ugaom i kamen sveukupnog našeg istorijskog, duhovnog, moralnog, jezičkog, kulturnog bića, nego objedinjujući i druge narode pravoslavne i albanski sada, jer blagodarujući tome što su njegove mošti sačuvane već od 13. vijeka su one prenijete u Irakijom, u Drač, jedno vrijeme čak možda on i vladao bilatom Drački, no, Vladimir, kao što je bio i arkon Kosova i Metohije. I ovi moji sad Montenegrini, kako ih ja zovem, upravljaju, koji, eto i oni, smatraju, jeste bio, ne sumnjio, i njihov vladar, i vladar svi u nas, ali jednu stvar zaboravljaju, da gospoda poštovana i uvažena, da su oni priznali lažnu državu Kosovo i Metohiju, u vremenima kad proslavljaju petogodišnjicu Svetog Jovana Vladimira, što znači odrekli su se suštinski i njega i njegovog djela. Nadati se da to neće vječito trajati. Ničija nije do zore gorela, ali je jedno bitno i važno da smo se vratili toj vertikali naše istorijsko postojanje, kulturno, duhovno, moralno, jer sve što je kasnije kod nas se događalo, ono se dogodilo upravo na Kirilo-Metodijevskoj tradiciji koju je Sveti Jovan Vladimir preko ondašnjeg Bugarskog carstva, preko Ohrida primio i prenio, već je imao onda škole i učili su jezik u tadašnjoj Dutlji. I sve ono što je su uradili kasnije Nemanjići, sve to utemeljeno upravo na onom što je već započeo Sveti Jovan Vladimir i što je utemeljio jedan, ne znamo ja ime, možda ali naši profesori to bolje znaju, episkop iz vremena kralja Mutimira 863. godine u Rasu. Kada je papa Jovan VIII tražio od episkopa Raškoga, to je jedno od najstarijih episkopija starohrišćanskih na našim prostorima, pored Dioklijske, Risanske, Skadarske, tražio da se počini panonskom mitropolitu germanizovano, to je već bilo progonjenje tradicije Kirila i Metodija. Sveti Metodij je bio jedno vrijeme panonski mitropolit, on je bio, kao što znamo, kasnije zatvoren, i episkop iz vremena kralja Ludvika rekao, mi ne pripadamo prvome Rimu, mi pripadamo drugome Rimu, mi pripadamo Konstantinopolju. To je prvo shvatanje. Majka crkva, svi srpske crkva, nije Studenica, nije Žiča, nego je majka crkva, crkva Svetog Petra i Pavla u Rastu. I sve ono što se događalo kasnije u vremenima Nemanjića periodu, to je upravo niko odatle Ras i Dioklija. Tu se prelamalo. Nije slučajno, ovdje je pomenuta dinastija poslije njega Vojislavljevića, Podina Mihajla i Vojislavljevića koji su nastavili njegovo djelo. Ta dinastija u njihovo vrijeme je 1079. godine Bački nadbiskup, pošto već bila uništena Dukljanska arhijepiskopija, Bački nadbiskup je dobio titulu primasa Srbije, primas Srbije, i on i do dan danas nosi tu titulu. To je jedan od najjačih argumenata kako se država u to vrijeme stvarala, u vrijeme Vladimira, u vrijeme Vojislavljevića, i na čemu se temeljilo sve ono što se odigravalo i razvijalo poslije Jovana Vladimira, pa preko Nemanjića, Bog, Baršića, a kad pomenuli smo Vojislavljevića, i predstavnica Podina Vojislavljevića bio je Prizren, kao što je bila i predstavnica Barše, Stracimirovića. Prizren je bio njegov, to je bio dogovor između cara Lazara i Baršića, taj dio je pripao je ondašnjoj zeti. I onda ne se čuti što je kralj Nikola, koji je imala njegova balkanska carica, da sve što imamo, to nam je zeta dala. Onda pominje Jovana Vladimira i onda ide redom preko Nemanjića. I ne može se čuti što je kralj Nikola spjevao jedinu himnu, pravu, Crne Gore, ona mao namo za brda, ona koji će da nam otpjeva. Djeca ovdje, ja se nadam. Da nam otpjevaju. Dakle, oni koji, hvala Bogu, svi proslavljamo da državu kad ne godiš i supaju. I naša vlada i vlast u Crnoj Gori, samo dobro bi trebalo da se zamisle način na koji proslavljaju i ono što su uradili prema djelu i ličnosti Jovana Vladimira, jer on nije on ostao zapamćen kao vladar. Desetine puta u vrijeme bilo i ovdje i na istoku i na zapadu vladara i znamo i po prašnim knjigama zapisano. Nije to ono što je osnovno svojstvo Jovana Vladimira. Osnovno svojstvo Jovana Vladimira jeste da je on žrtvovao sebe za istinu, pravdu Božju, za krst časni, kako bi mi to rekli, dakle u znaku njegovog krsta je sva njegov život i posle života, i za bližnje svoje. Vladar koji nije tražio da mu služe, nego je služio kao Hristos i život svoj žrtvovao na toj žrtvi, na tom i tako služenju, na tom opredeljenju, mi bi rekli u novije vrijeme, za carstvo nebesko, opredeljenje koje će biti svojstveno i caru Lazaru, zato se njih dvojice slikaju sa posvećenim glavama ova dvojica. To je opredeljenje za ono što je vječno, za vječno ljudsko dostojanstvo je neprolazno. On je to žrtvo i time je pokazao primjer i vladaru, i sebru, i otroku, i episkopu, i presbiteru, i naučniku, pokazao kako se živi i radi čega se živi ovdje na zemlji. Svetio mi apsolutno i sve što sam što rekao, što smo radili, obradili, kroz vjekove tvoje upravo građeno na Svetom Jovanu Vladimiru. Jako je s pravom, profesor naš ovdje kaže, bio malo u sjenku. Bio je u sjenki, ali je tu bio. I oni koji su ga možda malo potisli, oni su njime nataknuti, njime su živjeli. Jer djelo Simeona i Save, to djela Stefana Dečanskog, njemu sličnog, Nazara Kosovskog, to djela Svetog Petra Cetinskog, to je sagrađeno na djelu, na podvigu, na žrtvi Jovana Vladimira. I sa tog razloga ja sam blagodaran našem patrijarhu i našem saboru, što je ova godina bila proglašena za jubilarnu godinu Svetog Jovana Vladimira i što je i u mnogim drugim našim eparhijama i u Americi i ovdje u Europi poginja i ovo što se dogodilo juče, što je njegova ličnost i spomen njegov obilježen na dostojanstven način. Ovaj naučni skup je od izuzetnog značaja, preko 50 naših naučnika iz 9 zemalja su učestvovali pored naših naučnika i zaštite zbornika i evo ove tri knjige, a nadamo se pored toga zbornika koji će znači da će još više četiri knjige, ja? U pripremi su još četiri knjige o sve najbolje što je napisano sa tim Ivanom Vladimiru, ono je požitija njegovih službi njemu posvećeni i na crkvenoslovskom i na grčkom i na makedonskom i na ono čak kako te stricu objaviti. I onda redom sve to što je pisano, a pisano je dosta, naši književnici su pisani po njemu i divne drame, nešto malo je objavljeno, mi su još objavljeno toga. I naši novi pjesnici, na dobar dio naših sadašnjih pjesnika su napisali, svaki od njih je napisao po neku dragocenu pjesmu, a zaista od svega je najznačajnije hram. Pozivamo se ovdje hram Svetog Jovana Vladimira u Varu, kojima smo naslikali i ovaj sabor koji je bio na Kvitu. Ja sam to obećao svim patrijarsima i od vladike je sve od toga i pozvao ih. Mnogo sam srećan da je jeruzalemski patrijar došao. Imali smo malo neprilike, pošto četiri patrijarka nisu bili na saboru, šta ćemo da radimo sa njima? Pa smo to fino, ovi smo stavili moje u barku, a ovi su tu sa jedne strane na oblacima, mole se za one koji su na saboru i pripremaju se i oni da se ugrade u samu crkve pravoslavne. Prostite, odlijte se, hvala.
Uvaženi slušalci, bio je to tonski zapis promocije knjige zbornika u spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira, održane u ponedjeljak 24. oktobra ove godine na Beogradskom sajmu knjiga.